Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankasitrany hatrany ny safidinao miaraka aminay amin'ity tantsoroka azokolopanao an'ny fianakaviana ity a, dia mamerina ny fiarabanantsika mianakavy. Tamin'ny faramontsika dia nyresaka ny momba ny hoe ny toetra mahizin'ny olombelona zany, dia asitsika tamiberina fony amin'izay. Ny ainga avy amin'ilay teny masindapaoly tao amin'ny korintianina moa no hoe anareo ny zavatra rehetra ianareo an'i Kristy ary Kristy an'Andriamanitra. Dia nambaramopetra tamin'izay no hoe voaravina ao amin'ny olombelona ny zavatra rehetra, ka misy zany ny hoe nanampy azy tamin'ny fiainany a, misy ny tena hoe lasa toetra ny vatany mihitsy la izy noho ny fifandraisany azy a, dia izay lay mahatonga lay hoe famondronana. Fa asongadina teto any koa no hoe io olombelona izay norin'Andriamanitra tena ampiandohany io a, dia tsy nitoetra fotsiny tamin'izao fa nivoatra ihany koa, satria nomen'Andriamanitra ny fanolovana izy a mba hivoatra arak'izany. Ary ny fampianaran'ny fiangonana moa no nanamafisantsika an'izay dinidinika teto izay no hoe Andriamanitra dia tsy mandrara ny fivoarana, ary ny eglizy ihany koa dia tsy mandraran'izay fa mampatsiahy kosa no mba hitandrovana azy ireny. Ary ny olombelona dia tokony hipetraka amin'ny mazavaboary azy fa tsy hanenana an'Andriamanitra eo amin'ilay resaka hoe mpahary an'izao tontolo izao na hevitra hanjakazaka ao anatin'izay le hoe fahefana nomen'Andriamanitra azy izay. Dia andeha ary hotoizantsika ny fandalinana mompera, nambarantsika no hoe Andriamanitra mihitsy no mankasitraka an'izay fivoaran'ny olombelona izay a, akoatrany hoe ho an'olombelona ny tompontsoa amin'izay a, inona ihany koa no mety ho vokatra fivoaran'ny olombelona io.
Takarintsika tsikelitsely mianga amin'ny fampianaran'ny eglizy a sy ny tenin'Andriamanitra ny fahafantarana azy. Sitrak'Andriamanitra ny fivoarana sady soa ho an'ny zavaboary rehetra. Sitrak'Andriamanitra satria mampamokatra ilay tsodrano tany am-piandohana hoe mitombo. Ka ilay mitombo a dia sady mitombo isa no mitombo hatsarana, sady maro no tsara. Zay zany a le tsodrano voalohany zay. Fa voninahitry ny mpahary koa ny zavaboary mivoatra soa ho an'ny voary rehetra izay, satria sady mematezy izy miatsara ny taranaka vokatry ny teknika entin'ny olombelona mikarakara azy ireny. Raha ndray ohatra tsika amin'ny hoe teknika ny fambolena, ohatra teknika ny fambolena dia misy ireny ataontsika hoe grefy amin'ny hazo fihinam-bo ireny a, dia manome karazany zavatra tsara de tsara mihitsy a, na ny endriny na ny tsirony na ny abeny. Dia ireny zao fa efa endrika fivoarana daholo zao ireny a, sady manatsara an'ilay taranaka ny zavaboary. Amin'izay manko ny zavaboary a dia miatsara, ny olombelona koa mitombo fahaizana, ny olombelona koa mitombo fahaizana, satria eo amin'ny fikaroana dia lasa manana traikefa izy, lasa manana traikefa izy. Antitraterina ihany fa tsy fandrosoana ny fandringanana sy ny fifaninanana amin'Andriamanitra. Tsy fandrosoana zany. Raha vao mandringana, raha vao manimba dia tsy mandroso izay fa miemotra. Mpanjaka isika fa tsy hoe mpanjakazaka. Fampianaran'ny fiangonana momba ny fiarahamonina ao amin'ny laharana fahaempolo sy efajato a no milaza an'izay. Mpanjaka isika fa tsy hoe mpanjakazaka akory. Averina ihany tsy manohitra ny fivoarana mihitsy ny eglizy. Mamporisika azy izy a, manentana ny manantsaina rehetra izy andalina sy hikaroka. Fa kosa mametraka ny mpiantsehitra rehetra amin'ny andraiky ny avy. Ny fivoarana dia misy andraikitra mandrakariva miaraka aminy, satria ireny fivoarana ireny dia mampiariary ny fanolovan'Andriamanitra sy mandavorary ny fiainan'ny olombelony. Ary betsaka mihitsy ny olana vova amin'ireny hivoka-pikaroana ireny. Ny olan'ny anohanana ohatra mila teknika ny fambolena any amin'ireny tany maina ireny, mba hahazaka an'ilay haitany sy ilay rano zarara misy a, mila fikaroana ny zavaboary a vo velona amahana ny olan'ny anohanana. Eo ihany koa ny haitany mila fahaizana sy fantalinana manokana mama ny olana amin'ireny. Fa eo ihany koa ny resaka hoe ny fahasalamana vo avy ny lalova ny valana retina motsika zao a, dia ilaina ny mpikaroka ary ny fanafody tena nampiasain'ny olona maro a, dia vokatry ny fikaroana ny ainga tamin'ny akora voajanahary. Dia voavaky ho zany a ny olana amin'ny aretina noho n'ilay fikaroana nataon'ny olombelona, noho ny famokarana zavatra vaovao teo amin'ilay tontolo voajanahary. Fa eo ihany koa hoe manampy ny olona amin'ny fivelomana amin'ny famoronana asa ireny orinasa sy indostria foronin'ny olombelona amin'ny fikaroana ireny. Betsaka ny ohatra azo raisana fa zany santionany mampatonga saina antsika fotsiny amin'ilay hoe fifandraisana amin'ny zavaboary araka ny lamina avy amin'Andriamanitra.
Ny olana mantsy mampiera amin'ity resaka fivoarana ity a, raha ohatra zao ka mijery ny zavatra misy iana raha miteny ilay famokarana teny mopiraty zao, dia nisy fotoana ny resaka fanatavizana kisoa tany ampitan-dranomasina, dia tena ny roborobo fatratra hoe lehibe tsara, tonga dia mavesadanja ny kisoa midy sinsisa ary vetivety kely, dia tonga amin'izay lanja zay nefany a vetivety eo a, de lasa hoe misy ny aretin-kisoa vokatr'izay le zavatra nampiasaina izay. Tiako tongavana hoe ny fivoarana rehetra ve de mety avokoa eo amin'ny fiainantsika olombelona?
Lafiny zavatra anakiroa no hamalintsika an'izay fanontaniana izay. Voalohany a, iverenantsika le tenentsika tamin'ny fandaharana tany aloha hoe rehefa zavaboary a de zavaboary, rehefa olombelona de olombelona. Any amin'ny fiarahamonina mandroso amin'ny any ampitan-dranomasina any a, dia izany ny fanamariana efa hitan'ny olona amin'izao fotoana izao hoe ny biby indray no karakaraina lavitra noho ny olombelona. Ohatra hoe ny alika fiompiany an-trano reny, ny saka sy ny sisa sy ny sisa. Misy aza hoe alaino vady le zavaboary le alika na saka na ohatra n'izany. Dia izany zao a fivoarana distoerana zany, zany zao le tsy fandrosony zany fa fiemorany zany. Lasa hasandratra ambony noho ny olombelona indray le zavaboary, adosoana ray goavana be zay. Fa eo ihany koa tenenina avy hatrany hoe mila fahamalinana sy fitsinjovana meloha ny fandrosoana, satria anio le fanapa-kevitra sy le fanandramana mety hoe fandrosoana fa mety holoza amin'ny tatao ho an'ny ampitso io. Ohatra raisintsika amin'ny andavanandrom-piainantsika eto Madagasikara, ny fanotorana tany ambany toerana anorenana orinasa. Betsaka ny olona mahazo asa fivelomana amin'iny orinasa vo ny forona iny vo natsangana iny, fandrosoana zay manome asa. Fa indraindray a le orinasa mandoto rivotra no nisetroka avoakany, na koa hoe mandoto rano rehefa mijoro eo, satria zay moa ny mampiodina ny orinasako. Dia zany zao a mila diniana sy tsinjovina melo zany zavatra zany. Ohatra faharoa le hoe fanorenana trano eny ambony lakandrano, dia reny mila diniana mihitsy reny, mila diniana mihitsy reny, satria ny fandrosoana ny hoe manorona tanàna sy trano moderna tsara zany, fa aoka tsy atao eny ambony lakandrano izy. Vokany manko a tondraka ny rano raha vo avy ny orana.
mbola betsaka ny zavatra azontsika resana ary tsy maintsy resantsika mopera momba nyity hoe fahamalinana amin'ny resaka fivoaranyity a fa ny fotoanantsika manapetra ihany dia ajanontsika eo aloha ny androany a rahampiotsika mbola hiaraka amin'ny mpiaino eto ihany mandrapitafa ao amin'ny rahampitso ary
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.